Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Sabtu 10 Mei 2014 yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang masih didampingi teknisi Jesse Brook. Penyiar Anda Nini G. Syarikin. Terlebih dahulu kami sajikan sari berita disajikan oleh Vina Muktadi.
Diaman saksi mata mengatakan baku tembak terjadi hari Jumat antara militan dan petugas keamanan di luar Istana Presiden. Laporan berita mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan sedikitnya 4 anggota pasukan keamanan tewas setelah diserang militan dan terlibat dalam baku tembak lebih dari 20 menit. Angkatan Darat Yaman telah melancarkan ofensif terhadap militan Al-Qaeda di bagian selatan negara itu yang bergolak. Para pejuang Al-Qaeda dilaporkan juga menyerang Menteri Pertahanan Yaman dalam usaha pembunuhan yang gagal. Para pejabat keamanan dan militer mengatakan para tersangka militan menyerbu iring-iringan kendaraan Muhammad Nasser Ahmad ketika Menteri Pertahanan itu sedang melakukan perjalanan ke Provinsi Shabwa. Menteri itu dan para pejabat keamanan senior yang mendampinginya dilaporkan tidak terluka. Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar berada di Ethiopia untuk bertemu pertama kalinya sejak pertempuran dan kekerasan etnik pecah di seluruh Sudan Selatan 5 bulan lalu. Wartawan VOA di Addis Ababa mengatakan pertemuan itu yang sebelumnya dijadwalkan hari Jumat kemungkinan akan diundur sehari. Para pejabat Blok Afrika Timur IGAD yang memediasi perundingan perdamaian itu mengatakan para pemberontak dan pemerintah akan menandatangani sebuah perjanjian perdamaian. Seorang juru bicara pemberontak mengatakan kepada VOA bahwa delegasi pemberontak sedang mempelajari dokumen itu. Negosiasi telah berlangsung selama beberapa bulan tanpa banyak kemajuan, sementara kekerasan telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan lebih dari 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Dalam laporan yang dirilis hari Kamis, PBB mengatakan kedua pihak mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pakistan berupaya menarik kembali uang miliaran dolar yang disimpan secara ilegal di akun-akun bank Swiss. Pejabat keuangan Rana Muhammad Afzal Khan mengatakan kepada VOA, sebuah usul perjanjian dengan Swiss akan membantu mengidentifikasi warga Pakistan yang mentransfer uang mereka secara ilegal ke bank-bank di sana. Dia mengatakan pemerintah Swiss telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan negara itu menandatangani perjanjian dengan negara lain untuk memberi informasi mengenai uang dari luar negeri yang disimpan secara ilegal.
Kayi mulkon mein jisme Britania, India aur kayi mumalik hain unhone apni jo thi unke sath.
Dia mengatakan banyak negara termasuk Inggris dan India telah meratifikasi perjanjian pajak ganda dengan pemerintah Swiss. Kami juga menghubungi pemerintah Swiss bulan Januari tahun ini untuk meratifikasi perjanjian kami dengan Swiss dan Swiss setuju melakukannya. Swiss mengatakan telah mengembalikan 1,83 miliar dolar uang yang disimpan secara ilegal kepada negara-negara yang terlibat dalam pergolakan Arab. Tetapi perjanjian pajak Pakistan sekarang ini tidak memungkinkan diambilnya langkah serupa. Pendengar sekian warta berita dari VOA.
Siaran VOA Indonesia kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan laporan internasional dari Kairo mengenai pembatasan lingkup dialog politik sebelum pemilu presiden di Mesir. Diteruskan dengan laporan internasional dari Suriah tentang permintaan PBB agar negara itu menuntaskan penyerahan senjata kimia. The remaining 8%
is currently inaccessible. Namun ada kekhawatiran dan kami juga telah mengemukakannya sebagai misi bersama, bahwa 8% sisanya saat ini tidak dapat diakses karena kondisi keamanan di negara itu.
Simak liputan Indonesia tentang julukan yang mengganggu sebagai negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi di dunia. Rubrik Amerika Kini menyajikan kapal The Queen Mary, kapal pesiar yang dulu melintasi Atlantik Utara yang kini sudah bersandar di Long Beach, California. Dilanjutkan dengan acara bincang-bincang mengetengahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar yang baru-baru ini berkunjung ke Amerika.
Mestinya kita juga mendorong investasi dan kerjasama bukan hanya memanfaatkan berkembangnya pasar dalam negeri Indonesia.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita dengarkan ringkasan berita ekonomi disajikan oleh Tony Hotland.
Para pengusaha grosir Amerika bulan Maret menambah inventaris mereka terbanyak dalam 5 bulan, sementara penjualan meningkat tercepat dalam 10 bulan. Inventaris grosir bertambah 1,1% setelah naik 0,7% bulan Februari, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Jumat. Itu adalah kenaikan bulanan ke-9 berturut-turut dan terbanyak sejak kenaikan 1,2% bulan Oktober. Penjualan di tingkat grosir naik 1,4%, kinerja terbaik sejak kenaikan 1,9% pada Mei 2013. Kenaikan besar dalam penjualan itu seharusnya mendorong pengusaha agar terus menambah inventaris guna memenuhi naiknya permintaan. Itu berarti akan ada peningkatan pesanan ke pabrik-pabrik dan peningkatan produksi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi Amerika. Kalangan analis berpendapat pertumbuhan ekonomi akan di atas 3% dalam kuartal kedua tahun ini. Jika prediksi itu terbukti akurat, artinya Amerika akan menikmati tahun terkuat bagi ekonominya sejak 2005 sebelum terjadinya resesi. Sementara itu, para pengusaha Amerika tidak begitu banyak memasang lowongan kerja dan memperlambat penerimaan pegawai bulan Maret, meskipun penurunan itu terjadi setelah kenaikan sehat bulan sebelumnya. Angka itu mengindikasikan pemulihan bursa kerja tidak menentu. Departemen Perburuhan Amerika mengatakan pengusaha menambah 4 juta lowongan bulan Maret, 2,7% kurang dari bulan sebelumnya. Tetapi total bulan Februari adalah yang tertinggi sejak Januari 2008 pada masa awal resesi. Ada sekitar 2,6 orang Amerika per lowongan kerja, kata laporan itu. Angka rata-rata itu perlahan mendekati rasio 2 orang berbanding 1 lowongan yang lazim dalam ekonomi sehat. Total penerimaan pegawai turun 1,6% menjadi 4,63 juta orang. Itu 7,5% lebih besar dari setahun sebelumnya, tetapi masih di bawah 5 juta per bulan yang umum dalam bursa kerja yang kokoh.
Kita jelang laporan internasional. Para pejabat Mesir terus membatasi lingkup dialog politik sebelum pemilu presiden yang ditetapkan tanggal 26 dan 27 Mei. Reporter VOA Elizabeth Erot melaporkan dari Kairo, disampaikan oleh Purwati.
Kandidat Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mendominasi arena politik. Bekas panglima militer itu unggul dalam jajak pendapat umum. Satu-satunya saingannya hanya memperoleh dukungan di bawah 10% dan bagi banyak orang yang telah mengenalnya sebagai pemimpin negara itu, kemenangan Sisi akhir bulan ini tampak hanya sebagai formalitas saja. Tetapi para pejabat Mesir tidak mau mengambil risiko dan dalam hari-hari belakangan, sebuah pengadilan telah melarang partai bekas Presiden Hosni Mubarak ikut dalam pemilu. Tanggal 6 April, gerakan pro-demokrasi yang membantu menggulingkan Mubarak tahun 2011 juga telah dilarang. Dalam wawancara televisi, Sisi sendiri bertekad tidak akan melonggarkan tekanannya terhadap penantang politik utamanya, Ikhwanul Muslimin, kelompok yang dilarang dan sekarang dianggap teroris. Sisi juga membela peraturan yang melarang keras protes, termasuk protes terhadap peraturan anti-protes itu. Katanya, apa yang kami kemukakan adalah masuk akal. Peraturan ini adalah untuk mengatur protes. Dan kalau ada yang mengatakan kami tidak akan menerima peraturan itu dan akan memprotesnya, itu berarti kita tidak hidup dalam suatu negara. Gagasan mengenai pembatasan semacam itu adalah dianggap tidak masuk akal bagi sebagian orang di negara ini di mana ketidaksepakatan dan aksi protes merupakan katalisator untuk mengadakan perubahan, termasuk jatuhnya Mubarak dan Morsi dan naiknya Sisi untuk memegang jabatan.
Kita tidak bisa melarang partai politik atau golongan atau opini politik manapun. Kita tidak boleh melarang, itulah yang kami tuntut. Tiap orang harus bisa mengemukakan pendapatnya tanpa pembatasan. Bahkan biarpun dia keliru, kita harus mendengarkan dan membahas hal-hal sampai kita mencapai pengertian yang baik. Karena akhirnya kita semua menginginkan yang terbaik bagi Mesir.
Tetapi seperti terlihat dalam hasil jajak pendapat, itu mungkin adalah pendapat minoritas, kekacauan di Mesir pasca revolusi, dan apa yang dipandang oleh sebagian orang sebagai pelajaran dari Libya dan Suriah telah menimbulkan sikap toleran terhadap penindasan. tetapi melihat dua presiden Mesir terakhir, bahkan dengan kekuasaan luar biasa sekalipun, ternyata tidak berdaya menghadapi pembangkangan dan protes. Jadi, belum jelas berapa lama Sisi bisa bertahan adanya dukungan yang kritis.
Inilah VOA Washington.
Berikut laporan internasional kedua. PBB telah meminta Suriah agar menuntaskan penyerahan senjata kimia dengan batas waktu kian dekat. Pasukan Presiden Bashar al-Assad tampaknya mulai menang dalam perang sipil Suriah yang telah merenggut sekitar 150 ribu jiwa dan telah memecah belah negara itu. Amerika Serikat berjanji akan meningkatkan bantuan non-senjata kepada oposisi Suriah. Tetapi seperti dilaporkan wartawati VOA Zlatika Hoke, semakin banyak anggota Parlemen Amerika mengatakan bantuan itu tidak cukup untuk menyeimbangkan kekuatan dalam konflik maut tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Sigrid Kaag, Kepala Organisasi Pelarangan Senjata Kimia PBB, mengatakan hari Kamis di New York, sebagian besar senjata kimia Suriah sudah dipindahkan untuk dimusnahkan, tetapi 8% masih di tangan pemerintah.
However, there is concern, and that we've also expressed as a joint mission that the remaining 8% is currently inaccessible.
Namun ada kekhawatiran, dan kami juga telah mengemukakannya sebagai misi bersama, bahwa 8% sisanya saat ini tidak dapat diakses karena kondisi keamanan di negara itu.
Kaag mendesak pihak berwenang Suriah agar memungkinkan akses yang aman menuju materi senjata kimia itu sebelum batas waktu tanggal 30 Juni.
Because the ships are waiting. Our Norwegian and Danish friends,
karena kapal-kapal sedang menunggu, teman-teman dari Norwegia dan Denmark sedang menunggu. Mereka ingin mengambil tumpukan terakhir bahan senjata kimia itu. Dan kapal Amerika Serikat tentu saja sangat tidak sabar untuk memulai penghancuran karena jam terus berdetak.
Di Washington, pemimpin kelompok oposisi Suriah, Ahmad Jarbah, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, yang mengaku telah mengambil beberapa langkah minggu ini untuk menunjukkan meningkatnya kemitraan Amerika dengan koalisi.
Including putting an end to the violence, countering the regime, easing the humanitarian crisis and building towards a day when we will see a truly representative...
Termasuk upaya mengakhiri kekerasan, melawan rejim, mengurangi krisis kemanusiaan dan pembangunan menuju hari di mana kita akan melihat pemerintahan benar-benar representatif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Suriah.
Sementara itu, Jarbah meminta dukungan lebih besar untuk melawan pasukan pemerintah yang memiliki persenjataan lengkap dan lebih canggih.
Rakyat Suriah berpaling ke negara adidaya, negara yang memainkan peran utama di dunia. Tujuan kami adalah untuk membangun masyarakat sipil yang pluralistik, negara yang adil di mana semua kaum minoritas hidup berdampingan dengan kaum mayoritas.
Amerika Serikat berencana menambahkan bantuan non-senjata senilai 27 juta dolar untuk oposisi, tetapi menyatakan tidak akan memberikan senjata atau dukungan militer lainnya. Jarbah mendapat dukungan yang lebih simpatik dari beberapa anggota Kongres Amerika, termasuk Senator Demokrat Bob Casey yang mengatakan dia telah menulis surat kepada Presiden Barack Obama atas nama oposisi moderat Suriah.
I ask that the President seriously consider allowing the deployment of lethal assistance to the moderate military opposition.
Saya meminta agar Presiden serius mempertimbangkan kemungkinan mengirim bantuan senjata kepada oposisi militer yang moderat.
Presiden Assad telah menetapkan tanggal 3 Juni untuk pemilihan Presiden Suriah, meskipun pertempuran masih berlangsung dan absennya jutaan warga Suriah karena melarikan diri dari konflik. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 10 Mei 1994 di Afrika Selatan, Nelson Rolihlahla Mandela dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama. Dalam pidato pelantikannya, Mandela yang menjalani 27 tahun sebagai tahanan politik pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa inilah masanya untuk menyembuhkan luka. Dua minggu sebelumnya, lebih dari 22 juta rakyat Afrika Selatan memberikan suara mereka pada pemilu multiras pertama di negara itu. Dan mereka memilih Mandela dan partainya African National Congress atau ANC untuk memimpin bangsa.
Mandela lahir tahun 1918 dan belajar ilmu hukum hingga menjadi pengacara. Tahun 1944, dia bergabung dengan ANC, sebuah partai politik kaum kulit hitam yang memperjuangkan hak mayoritas penduduk kulit hitam di Afrika Selatan yang diperintah oleh minoritas kulit putih. Tanggal 12 Juni 1964, Mandela dijatuhi hukuman seumur hidup. 25 tahun kemudian, tahun 1989, F.W. de Klerk menjadi Presiden Afrika Selatan dan pada tanggal 11 Februari 1990, dia memerintahkan pembebasan Nelson Mandela. Kedua tokoh ini kemudian merundingkan di akhirnya pemerintahan apartheid dan membentuk pemerintahan multiras. Tahun 1993, Mandela dan de Klerk bergabung menerima hadiah Nobel. Mandela pensiun dari politik bulan Juni 1999 pada usia 80 tahun, digantikan oleh Thabo Mbeki dari partai yang sama. Mandela tetap giat memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial bagi dunia sampai ia menutup mata pada bulan Desember 2013.
Kita jelang liputan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu daerah hutan tropis terbesar di dunia dan salah satu negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi. Tetapi ada tanda-tanda kemajuan dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian hutan tropis alami. Dari Jakarta, reporter VOA Kat Lamb melaporkan, disampaikan oleh Ian Umar.
Dalam beberapa dekade belakangan, jutaan hektar hutan Indonesia telah dipangkas melalui pembalakan liar dan dijadikan perkebunan untuk kayu, pulp, dan kertas, dan kelapa sawit. Pada tahun 2010, pemerintah Norwegia dan Indonesia menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk memberlakukan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut dan hutan alami. Kesepakatan itu dipandang sebagai cara untuk membantu Indonesia mencapai tujuan ambisius mengurangi emisi karbon sebesar 26% menjelang tahun 2020. Namun, meskipun ada larangan tersebut, hutan alami terus dipangkas untuk industri, sebagian karena pemerintahan yang lemah dan korupsi yang merajalela. Sejak bertahun-tahun, para ilmuwan dan ahli lingkungan kesulitan untuk meyakinkan masyarakat pedesaan di Indonesia bahwa melindungi hutan merupakan kepentingan jangka panjang bagi mereka. Ilmuwan Eric Mayhart mengatakan hal itu mulai berubah karena orang-orang menyadari ada kerugian ekonomi yang besar akibat pemusnahan hutan.
Large groups of people are starting to work out that the benefits that are being offered, the increased employment, opportunities, infrastructure. So
Eric Mayhart mengatakan kelompok-kelompok besar masyarakat mulai menyadari bahwa manfaat yang dihasilkan seperti peningkatan kesempatan kerja, infrastruktur, tidak seimbang dengan kerugian yang dialami. Masyarakat mengatakannya dengan sangat jelas dan ini bisa sebagai masukan bagi pemerintah. Beberapa perusahaan besar yang beroperasi dalam perkebunan kelapa sawit dan industri pulp dan kertas baru-baru ini telah berjanji akan menghentikan penggundulan hutan sementara. Pemerintah juga mulai menuntut perusahaan-perusahaan yang secara gelap memangkas dan membakar hutan. Fadil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GPKSI, mengatakan meskipun keseimbangan antara pelestarian dan kepentingan industri tidak akan terjadi dalam waktu singkat, industri minyak kelapa sawit telah mengambil langkah permulaan yang tepat.
In 2011, Indonesian government itself launched the Indonesian Sustainable Palm Oil.
Fadil Hasan mengatakan pada tahun 2011, pemerintah Indonesia meluncurkan standar kesinambungan industri kelapa sawit dan mudah-mudahan tahun 2014 semua perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia telah disertifikasi oleh GPKSI demi berlanjutnya industri minyak kelapa sawit. Jadi ke depannya usaha kita akan membaik. Ruka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan pemerintah telah lambat menjalankan keputusan pengadilan. Selagi proses rumit pemetaan hutan adat mulai dilaksanakan, pemerintah katanya masih terus mengeluarkan kontrak-kontrak di kawasan hutan lindung.
The problem now is because we don't have our rights specifically recognized and protect. That's why it is very easy for the government.
Ruka Sombolinggi mengatakan masalahnya adalah karena hak-hak kami secara khusus tidak diakui dan dilindungi. maka sangat mudah bagi pemerintah untuk memberi izin dan lisensi kepada sektor swasta, perusahaan swasta, tanpa mempertimbangkan bahwa ada masyarakat suku asli yang tinggal di daerah ini. Sebagai hasil pembukaan hutan besar-besaran, Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di seluruh dunia, setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Mahendra Siregar bersama delegasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baru-baru ini berkunjung ke Amerika untuk mempromosikan industri kreatif Indonesia dan iklim investasi di Indonesia. Apa saja yang berhasil dicapai dalam perjalanan tersebut dan bagaimana upaya pemerintah untuk menarik investasi asing? Ikuti penjelasan beliau bersama Adriana Sembiring.
Pak Mahendra Siregar, selain upaya mempromosikan industri kreatif Indonesia, apalagi kegiatan Anda di Amerika?
Kaitan lain kunjungan kami ke Amerika secara umum, bukan hanya ke Washington DC, adalah untuk menjajaki kerjasama dan peningkatan hubungan investasi. Kerjasama yang sudah baik dengan pemerintah Amerika kita tingkatkan, tetapi juga kerjasama yang relatif baru, lebih jauh lagi dengan industri-industri kreatif kita tingkatkan. Dan juga tadi kami ikut menyaksikan penandatanganan antara Kadin kita nasional dengan Apindo dan Kadin Amerika Serikat, US Chamber of Commerce.
Apa pentingnya kesepakatan itu?
Untuk pertama kalinya akan ada satu unit di Amerika Serikat yang dibangun atau dibentuk untuk mengupayakan berbagai hal, meningkatkan nilai tambah dari perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi perusahaan-perusahaan Indonesia maupun perdagangan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan Amerika Serikat untuk mengimbangi dari organisasi-organisasi serupa yang sudah banyak dibentuk oleh pihak Amerika Serikat di Indonesia ataupun untuk Indonesia. Kalau ini adalah di Amerika Serikat dan untuk Amerika Serikat guna mempromosikan keperluan dan kepentingan Indonesia.
Untuk menarik investasi asing terutama dari Amerika, apa kelebihan Indonesia yang bisa ditawarkan misalnya dibanding dengan Cina?
Yang pasti kelebihannya belakangan ini adalah tingkat investasi secara umum maupun yang berasal dari Amerika itu mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, yang kami lihat daya tarik utamanya adalah perkembangan pasar dalam negeri Indonesia dan juga daya beli kelompok menengah Indonesia. Tetapi kami berpandangan hal tadi itu tidak cukup. Mestinya kita juga mendorong investasi dan kerjasama bukan hanya memanfaatkan berkembangnya pasar dalam negeri Indonesia, tapi justru mengutamakan efisiensi dan produktivitas serta daya saing Indonesia.
Bagaimana dengan komentar para pengusaha luar negeri yang mengkhawatirkan regulasi dan birokrasi yang rumit di Indonesia?
Saya rasa itu wajar dialami oleh hampir seluruh negara berkembang. Yang perlu saya sampaikan kepada mereka, pada saat ini apa yang kita sudah selesaikan dan lakukan untuk masing-masing itu, yang memang tidak langsung bisa mengubah dengan drastis semua persoalan itu menjadi selesai. Tapi saya bisa sampaikan contohnya saja untuk kemudahan berusaha, kami sudah menyelesaikan 17 langkah yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden bulan Oktober lalu, sejak minggu lalu sudah selesai. Itu kami laporkan, sampaikan, informasikan apa saja 17 itu. Mulai dari kemudahan memperoleh izin usaha untuk pengusaha UKM kita, sampai juga perbaikan akses untuk mendapat kredit bagi utamanya perusahaan-perusahaan kecil menengah kita dan seterusnya. Jadi hal-hal yang teknis spesifik seperti itu yang kita jelaskan. Belum tentu memang langsung, udah iklim investasi Indonesia berubah. Enggak begitu bekerja kita, walaupun besaran persoalannya mungkin tetap sama, tapi rincian dan detail dari masing-masing hal itu yang harus kita yakinkan bahwa sudah kita selesaikan. Bukan berarti kemudian semua sudah membaik, tapi kami sampaikan apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan ke depan.
Terima kasih atas informasinya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, The Queen Mary, sebuah kapal pesiar yang dulu melintasi Atlantik Utara namun sudah tidak beroperasi lagi, bersandar di Long Beach, California. Ini merupakan tempat wisata terkenal. Yang menarik, komunikasi layanan radio kapal The Queen Mary hingga kini masih dioperasikan oleh relawan-relawan dari klub radio amatir setempat. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Seorang pengunjung remaja sedang diperkenalkan kode Morse, sistem komunikasi nirkabel yang dulunya sering dipakai. Operator radio amatir menyebutnya hams dan masih digunakan hingga kini. Mereka melakukannya di atas kapal The Queen Mary, kapal pesiar kebanggaan dari Cunard Line yang diluncurkan pada tahun 1936 dan kini menjadi salah satu tempat wisata yang populer. Kapal sepanjang 300 meter itu dulunya mengangkut 2.000 penumpang dan lebih dari 1.000 awak kapal. Pada masa Perang Dunia Kedua, kapal The Queen Mary mengangkut pasukan dan terkadang hingga 15.000 tentara. Ruang nirkabel yang dipenuhi sederet perangkat pemancar radio lama dan dilengkapi dengan saklar toggle yang berat merupakan pusat komunikasi kapal laut itu. Komodor kapal The Queen Mary, Everett Hort, mengatakan fasilitas ini sangat penting dalam keadaan darurat, yaitu melakukan komunikasi dua arah, pengiriman pesan dari kapal ke pantai.
And not only did they carry several transmitters for transmitting the ship's business.
Tidak saja mereka membawa beberapa alat pemancar untuk memancarkan keperluan kapal, mereka juga pada tahun 1936 memiliki layanan radio telepon.
Kini para sukarelawan dari berbagai klub radio amatir setempat memamerkan perangkat radio lama dan mengoperasikan sistem radio baru yang digital. Manajer ruang nirkabel, David Akins, mengatakan mereka juga berkomunikasi dengan amatir radio dari berbagai penjuru dunia.
Just chit-chat back and forth, some of them for hours at a time.
Kami hanya berbincang-bincang dengan mereka, bahkan sampai berjam-jam, kebanyakan berbicara secara langsung, tapi ada juga lewat kode Morse.
Sukarelawan Kurt Freitag mengatakan stasiun radio nirkabel itu sangat populer di kalangan radio amatir di seluruh dunia.
And when we get out there and say, this is W6RO, our call letters.
Ketika kami mengudara dan mengatakan ini adalah W6RO, nama panggilan kami, kami langsung diserbu radio amatir. Orang akan mengatakan, oh itu kapal The Queen Mary. Mereka semuanya langsung ingin berbicara dengan kami.
Operator radio amatir ini juga membantu saat bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga badai. Nate Brightman, pendiri radio amatir di atas kapal The Queen Mary, mengatakan, menolong dalam keadaan darurat merupakan bagian penting dari hobi tersebut. Stasiun radio itu menyiarkan informasi dari kota Meksiko setelah terjadinya gempa bumi pada tahun 1985.
And that's a big reason that the government is so nice to amateur radio.
Itulah alasan terbesarnya mengapa pemerintah sangat baik kepada operator radio amatir dan memberikan frekuensi yang dapat kami gunakan karena kami melayani publik. Ini merupakan hobi yang menyenangkan tetapi juga merupakan sesuatu yang berharga bagi negara.
Para operator radio amatir ini terus melestarikan komunikasi pelayaran di atas kapal The Queen Mary lewat pengunjung dan penggemar radio di seluruh dunia. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Sabtu 10 Mei 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Semua itu Anda dapat akses di situs kami www.voaindonesia.com yang bukan saja program siaran radio tetapi juga televisi. Di situ ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya atau Anda tonton. Kami bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Kami menyajikan Warta Dunia pada tiap siaran, baik pagi maupun malam. Simak pula Warta Dunia terbaru tiap awal jam. Selama siaran, kami memperbarui berita-berita dunia dan segera menyajikannya untuk Anda. Selepas siaran, Kami hadir tiap setengah jam atau tiap satu jam dengan headline news selama 5 menit di berbagai stasiun radio afiliasi VOA Washington di kota Anda. Sekali lagi, situs kami www.voaindonesia.com.